kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerikan saganta afaan Oromoo sanbata dilbata galgala keessa saalama walakkaa haga sa'a saditti saganta satellite Nile satin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo fi dhiyoorraa saatalaayitiif naayilsaatiin kanneen nu calqasaa jirtan dhaggeeffattoota keenyatti mul'atan keessummeessaan keessan galgala har'aa aannu gusuu Taamireeti. Sagantaan keenya kan dhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa haga tokko irra deebine isin dhageessifna. Qophii keenya jalqabaa har'a irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hawwannaa torban darbe biyyoota Afrikaa adda addaatti gaggeessaniin Afrikaa kibbaatti ennaa xumuran hooggantoota biyyattii fi hawaasa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiran waliin dubbataniiru jedhamee jira. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessaniin mootummaan Afrikaa kibbaa waraqaa eenyummaa jireenyaa lammiilee Itoophiyaa achi jiraniif akka laatu amansiisuu ibsamee jira. Galmoo daawwii torbee dhuma dabarsine kana keessa Naayiroobiidhaa kanarratti gabaasee ture.
Jimaata darbe Afrikaa kibbaa daawwiif kaseenan muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed Pirtooriyaatti pireezidaantii biyyattii Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessanii jiru. Gaggeessitoonni lameen dhimmoota hedduu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'an dhumarrattis waliigalteewwan maliif mallatteessuu Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Takilemaariyaam VOA'tti himanii jiru.
እነዚህ ተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዱሴ ለማንቆጳይ ካወሊት መለተ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ረገመ ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መለ አከሱማን ቢየ ወሊ አከሰየነኒ ወሊገልቴ ረጋሜራ ከናኒስ ቆንዳልቶኒ ቢዮተለሜኒ ሲቺ ወልተዴሙፊ ቪዛ እንጋፈተመኒ ጀቻደ ወሊገልቴን ካን ከገመ ፈያፊ ቱሪዝም መለተ ፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመ ከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ቶኮ ከነረቲ በዳደ ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛፋ የገዚየ ደሞ ዋንገልቹሚቲ ከናፍ ገመ ከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብኑ ፈየደሙፍ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙፍ ወሊገልቴ ከረኑፍ በኑዳ አጀቹን ድበቱ አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየስ ጅራታ ወሊ መረቹ ድበተኒ ረኮ የምጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳፍ ካሱሳኒ ሂመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገዲ ፈገኛን ረቲ ማለተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፍሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ካፕሶፊ አባ አፍሪካ ኪባ ካታ ኔልሰን ማንዴላፍ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ደበለኒስ ጎቼ ኢትዮጵያን ዱር ገጌሳ ከሰኒ ፎልተ ለምለ ኢትዮጵያ ቢያነ ጅራተኒፍ ሞቱማና ከውሉ ጋፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንትን ቢየቲስ ድምኩን ጥየፈኖ ርገቴ አከዴቢ ርገቱዳ ከዋዳሴነ የሮካና ከናፊስ ኮሬ ዋጀር ድመከሶ ቢየና ከሳፊ ከበከቦተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስርማች ሰውንዳይ የሮገባባ ከሰት ሆጅተ ከሰኑ ከወሊ ገለመ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታን አንቅኒ ገልሜፊ የምጅረኛ አማኖፊ ያዶዳ ጅዱ በከቦና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ክባፊ ኢታናን በከቦዋ ዋሳ በከቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስትራ ጋፊ ከነ በከቶተ በከቦኒ ጋፈቹን ዋንጋሪዳ ጅረን
dhugaa akka jedhamu yoonni kun dhumatu ta'e nuyi abdii guddaadha hambiyya kana almost ganna 12 olin jiraadhe sababa seerri biyyaa akka jedhu ganna 5 booda ID fudhachuu qabdeedha ID sana naan kennine sababa waraqaa dhaguu hagaa irraa faamilii kiyya dhaqee ilaalle wannuma seera biyyattii irratti katabaan sana yoo hojii irra oolchan abdii guddaadha namoota ganna 17 ganna 16 ijoollee asitti horatanii dhaqanii faamilii ofii haadholii ofii abboolii ofii agarsiisuudha ijoollee waliin rakkataarantu jiru. Sana yoonuu furanii nuyi fi abdii guddaadha dhaqnee maatii ilaaluu qabeenyaa xiqqaa asitti horannellee akka kan kee ta'e faamilii waasii hin bitu wanna sana dhaqanii biyyattillee namni waan argate takka investi godhe baatii lama baatii sadii keessaas deebi'uudha opportunitii guddaadha yoo dhuguma fi hojiirra nu.
Gara biyya keessatti naa deebinu immoo rakkoo qonnaalee Oromiyaa lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituurraan maddeen akkasumas dhimmaa tasgabbii dhabiinsaatiin walqabatee yaaddu qabaachu kan tukan baratoonni yuuniversitiiwwan adda addaa yeroo hiriira ba'anitti miidhaan isaan ragga'uu fi yuuniversitii Bulee Horaa keessatti barataan du'e kan dubbatames torbeedhuma darbe keessa ture. Ministeera saayinsii fi dhaabilee barnootaa olaanoo gamasaatiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuuf waan maluuf barattoonni akka gocha akkasiirra of qusatan akeekkachiisuusaa torbeedhuma dabarsine kana Muktar Jamal gabaasu ni adatama gabaasichi akkas ture.
Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatiif akkasumatti ammoo caasaa neetworkii intarneetii addaan citu isaatiin walqabate odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Qunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafiitaniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti gaggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu, Damee Magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaallee dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uu dhakaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota hagana hin jennee waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasaa rukute sekuriitii poolisii gibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamuu nurra dhaabbatu maatii keenya odoodhumaa jiru maatii keenya bosonuun itti galatti itti namoowwaa jiru kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna Galmoo Daawitiif himan.
Bartoota amma ta'e miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Bartoota miidhamanii keessaa ni'aa uu tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan gaggeeffame garuu. Gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gadda itti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda buleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kan humni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee fakkeenyaaf hospitaalaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu joosika jedhamu jira kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 550 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'amanii jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganii fi ijoollee miidhaarraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa. Lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarra waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabate garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbihimaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo dachaasaa gurmuu gaafateetiin jira. Obbo dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol'aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kana dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeesse barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamii yoo ta'e amma yaa'u bara kanaa kennoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii ka'an kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisuun yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo dhugunnamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Jechuu gaddaa uffatanii isaa ta'uu hiriira nyaata isaa ta'uu barnoota seenina akkas akkas jedhamee kennoo barnoota yeroo jajjabe qabanii amma fakkeenya maatii jechuudha yoodha. Barnoota kan jalqabe kanaafuu amma dhabaarratti buqqa'aa gochuu irra. Amma danda'ameen mariidhaan hiikuu waan hin danda'amuuf jecha. Bituun namni hojjetamaa jiran kun bituun mariidhaan waan eegamuu danda'anii kallattii isaan irratti xiyyeeffatanii hojjetanii irra bu'aa qabee.
Quunnamtiin intarneetaa fi bilbilaa gama Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti torbeedhaaf deema erga addaan cite. Isa kanaan wal qabateetiin raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Lixa Oromiyaatiif taasiseen dhaabbatichi dhuguma tajaajilli addaan citu garuu sababa tajaajilli addaan citeef kan hin beekne ta'uu ibsuusaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Gama biraatiin bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman sab quunnamtii paartii badhaadhinaa Obbo Taayyee Danda'a riphedoltoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Garee riphedoltoota kana waliin mariin gaggeeffamus hin jiru jedhanii akka ture Naakoor Malka torbeedhuma dabarsine kana keessa gabaasee ture.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee Wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jimaata torban darbee jalqabee godina qeellim Wallaggaa fi Wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkiif bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo sochii hawaas dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'a Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa jiraachuu amananii jiru.
Waan amma gara dhihaa kanatti waan hin jirre feesbuukuma kanaan afasoo uummanni miidhamee jira rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree godhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni. Yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaa taatee ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra galatee miti waan ture. Mooradii ija wannooti ilaalle gaafa namni nagaa ajjeeffamee gubamu nami cal jedheetuma taa'e har'a immoo shiftaan yakkasan raawwate seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattii sanii sun tuqamuu hin qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriiti miti.
Tajaajilli interneetiif tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku hin qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Abaabuun immoo waraana waan jedhamu hangaaraan qabu yeroo adda addaatitti jaarsallee achitti ergamee nami baay'eenis galee warri gariin immoo hin barbaannu lakkinu lola malee onni nu baasu hin jiru waan nu fedhee waan nagaa jedhamu dhagahuu hin barbaannu jedhanii ejjennoo qabatanii warri gaarratti as jira. Wanni kun waan wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaan bahee akka galu gochuuf dirqama isaatis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabneef jechuudha.
Ji'oota jahan darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangammaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu. Hin beeknu nuyi amma waraanni sun keenyaa miti adda bilisummaa Oromoo waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaatiin qabsoofnu hayyuu dureen isaanii. Kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin ijaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangoyyuu hin qabani akka seeratittuu jechuudha. Waan akkanaa goonee kana haasofnee onneedhaan caasan keenyiin haasaa jennellee hin yaannu yoo haasaanii jiraatanillee. wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin haasa'amuuf hin jiru.
Uummataaf hooggannoo akkamii gochaa jirtu jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Wanni nagaa jedhamu amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan qofa dhufa malee uummatarra akka hin geenye rakkoon uummatarra gahaa ture sunis akka dhaabbatu wanni godhamaa jiru kun nama biraatiif hin jira. Manni achitti bahee galuu dadhabee, hojjetachuu dadhabee, waayee yaadu dubbatuu dadhabee, shororkaa'ee mana isaa keessatti ilmoo isaa dhabee, horii isaa dhabee, jiruu isaa dhabee shororkaa kana keessa uummata baasuuf wanni hojjetamaa jiru. Kan hojjetamaa jiru iyyuu immoo uummata wajjin tumsa uummataatiif wanni godhamaa jiru malee uummata kophaatti dhiisee wanni deemaa jiru tokko iyyuu jiru manni achi keessatti eeggannoo isaaf gochuu otoo hin ta'in abbaanuu abbaan dhimmaatu uummata jechuudha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaan kibbaa erga komaandii poostii jalatti buluu jalqabee waggaan tokko darbeeraa jechuun dubbatu namoonni tokko tokko kana ilaalchisees yoom ka'aa jennee kan gaafanneef deebitti aanu kennanii jiru obbo Taayyeen.
Komaandii poostii waan jedhan yaa akkuma jedhan dhageenye malee qaamni seera kabachiisu bakka hundumayyuu hin jira. Bakka rakkoon jirutti humna dabalanii akka seera kabachiisu gochuun hin danda'ama. Tuni waan jiraati. Aanatti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Godinaa godinatti garaagarummaan jiraachuu hin danda'a. Komaandii poostii wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Gaafa duraatu jechuudha.
Haala nagaa amma jiruun filannoon bara 2012 sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu naannolee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti ni adeemsifamaa jennee kan gaafanneef obbo Taayyeen akkas jedhan.
Bakka rakkoon itti hammaatetti humna nageenyaa dabalanii sochii bakka san jirus eeggannoo jirus jabeessuu waan jiraati. Soosuun amma yeroo gabaabaa keessatti uummannis rakkoon kun itti hadhaa'ee rakkoo san keessaa bahu murannoo waan qabuuf qaama nageenyatiif wajjin tumsee hojjechaa waan jiru waan yeroo gabaabaa keessatti karaa qabatu waan ta'eef haalli akkuma bakka hundaa akkuma Oromiyaa bakka kaanii normal haara karaa barameen eemmamu.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun naannoowwan kunneen akka gara nagaa waaraatti deebi'an hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Taayyeen. Hoogganaa hidhattootaa keessaa tokko bilbilaan erga yaadanaaf kennaniin booda waan hoogganaan olaanaa lixaa dhimma kan irratti deebii kennuu qabaniif yaada isaanii akka hin dabarsine waan gaafataniif akkuma deebii argadheen qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa.
Abaa'uun torbee dabarsine keessa ture galma uummata guddicha miliiniyeemitti sagantaa barii Finfinnee kan dhimma filannoo fi fuulduraa irratti fuulleeffate kan gaggeesse. Bu'uureessitoonni dhaabichaa hooggantoonni dhaabilee siyaasaa kan Oromoo fi kanneen Itoophiyaa keessaa kan babba'an sagantaa kana irratti argamanii turan imaammata adda bilisummaa Oromoo laalchisuudhaan dura ta'an dhaabichaa obbo Daawud.
Adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti sagantaa barii Finfinnee jedhu qopheesseera. Kaayyoon sagantaa kanaas sochii adda bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophii inni taasisaa jiru irratti xiyyeeffatee akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo ishee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan 1,000 lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan. Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jedhan hayyuu dureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo jedhan.
Sirna federaalizimii kana gadi dhaabu gara furmaata maayii saadiroo saboota gidduu fi akkasumas immoo sabaaf saba gidduu darbee gara fuulduraatti dimokiraasiitti itti dabalame Itoophiyaa kana jiraachisuudhaa fi kana keessatti immoo biqiltoonni wantoota hundaa kabajamu bu'uura isaa buusuu keessatti bilisummaa Oromoo gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii akkasitti ijaarame kana mootummaan nuti beellachuu hoogganamu. Paartii tokko naafaatamee harkaa bulchaa ture suni isa kana danaa saaqee dimokiraasiinis qabamee federaalizimii sunis hojiirra ooluu kan qabee rarra'ee rarra'aa as ta'e. Sirni diriire kuni riqicha ta'ee kunuun nama deemsisuuf ammallee taanaan barbaachisaadha jedhee amanaa bilisummaa Oromoo.
filanno barakuma lama afkud alama akala kosa topiat ilal tsudanis hasa godanin damnisani danta oromo eksisufi kabachi surat chiche akawjetu ibsaniru
tabonma oromo yeronera kumna chale kanade bisu hadim semua oromo fi kapsawat oromo kunti kanadati warilam hetu wasari tabonma kutati hatta kumma oromo nanti dare kumma yukati kapura taikuni darapun kratipe
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoorraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun. Adda Bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoo inni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan. Paartilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan
dhaabbata bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti qabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadna. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjiniin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadda. Ammaan booda warra gandummaadhaan amantiidhaan adda addaan adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaadhaati of eeggadhaa.
Obbo Baqqalaa Garbaa dhimma filannoo fuulduratti taasisamuuf jiru ilaalchisuudhaan dargaggootaaf dhaamsa dabarsaniiru.
Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kanadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kennaa. Maallaqii suni. Eessaa iyyuu nuufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatii waan nyaatu dhabe garuu gabaabaasee isaanii kennurraati dhufe fudhadhaa waan argattan garuu immoo alalfatanii gara firaatti galagalanii liqimsu jedhan mitiire akkuma kana isa fuudhaa kaadhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kennaa. Kanaatiin amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa keessii kaadhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan nagaatii galmeeffamaati. Isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadha.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessitoota maccaaf tuulamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa qarreef qeerroon Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Oduu gara dhumaatti gaafa dhufnu immoo homaan hawaannisaa biyyoota gaanfa Afrikaa miidhaa ba'e yeroo dhiyooti asitti immoo Keeniyaa gara kaabaa fi naannoo Oromiyaa godina Booranaatti mul'ateera. Ittisi hawaannisaa kun godina kanatti maal akka fakkaatu soraale kee kan kanaa gadi gabaasee ture.
Hawaannisaniillee durii hagan gangarre hawaannisi qoodan argee waan jiru kun ammisi qoonisi hawaannisi dhanii utuu sana ga'uu jirra yoo laafi fayyadanii hawaannisi namichi qaawwachuu jira waan gurraatti tokko lafa jisa waan gurraattiin kun udaanii kamomaallee nyaachuu hin jirrellee inni udaa yaakinu. Waan jire waan hawaannisa duraan leellaa iyyuu dhagaye hawaannisa kallatti waliin duurtee ilnaanii kallatti wareega herregattee. Hawaannisi ammoo waa'ee la herregatee jedhanii waan jire allaattiin gaafas waree gaa herregatta gaafa nuti dhagaa gaara rafee yaadi ani akkan argee dhagaa yoo gama laalan hawaar fakkaata yoo iyyuu ammoo sitti yaaminu wala fajjisa bineensa hoolaatiin dabarrisa kennuu dhufeen akkas.
Agama lafirraa ulfaa gaata.
Yoo gaarii lafuma gaddi yaadeetti agunfagoolleen ta'in lafa gadhiyaata yoo bari ammoo olufagaarii akkuma sagaa ayyaa dootuman garre lafa qeeyaasatee dhiqquma lafa hangata.
Hojja nama akkamii ta'a fakkeenyaaf?
Hojja nama sadii yoo illee fagaata hojja nama shan ijaarri ol fagaata yoo bari hojja nama torba saddeet illee ol fagaata.
Yoo yaa kun mirga bitaa yaa moo wal dur yaa moo akkam yaa?
Wajjiraallee yaa gararroolleen yaa wajjiraallee yaa hagari jalaafaa dabra warri gari ammoo akkumaa dhokaani. Kumni jabeessatee bira dabra kagari yoo gaaraan bakka gariin saafamaa kagari yoo muka kaadoollee waa yaa dhimbaa'u adii nama sadii taatee tiisa kanuun keessa immoo wanne akka laattii faarri saafaan qoreen faan bineensi warra kan soorata hedduun itti gaddigee wanne warri koolaan barreeffamu kagari kanataa jisuun leen kakkanuma.
Allaattii farraankessiin leen gunuu yaa'ee nyaata?
Allaattiin hin nyaatti farraankessiin nyaatti qoreen hin nyaatti bineensi kun sadeen kaanichi yaan inni dhaafadde erga guddoo gargaarame nyaachuu jira.
Farraankessi kun allaattiin gunuu yaattuun hedduu?
Guruu gallaattiini nana gawwaan isaa akka hin dhiyaatu gaan duuddii ishiilleen hin dabsata inni humnaan hin dabsata firra gaddee bisa.
Allaattii yoo firra
dhowwa? Firra dhowwa itti ulfaata akka allaatti yoo lixee sorba gaazullee gubbaatu leerruun hirruwaan bubbuuf itti ulfaata keessa bakkatti waan inni itti ulfaata ishiin ammoo keessa bakkatti tuqoolaan noofte keessa gabbuutti hagar inni fuutii gadi hin jisitii kasiin dhoksala bukanuma karraa bukanuma humnaan ajishii hin geetti malee qeeci kan jiran humnaan ajilee kan hin jiru.
Yoo gubbaa laaltu duumas fakkaata. Yoo lafa gaasii ilaalaaf meetirii hagamii farrataa fakkaate?
Kaarometirii hagaa heektaar lafaa bakkumsa ni muka.
Namni agi tokko biibbiitti dhaan irra gadi jarkeenitti dhaanan jedhanii namni maani nufirra dhowwa kan?
Akkan gurraan dhagayetti gara waan akka dhudhukkisaafaa dhaqatti guuree dhaqatti argufuu baaldii wayii dhagaa dhaanaa warri garaasi kun booranne akkanaan firra dabarsee dhalli warri bira qullee waan argatti argufaa waan akka jarkeenaafaa oomilli koonkoon isaa waan tokkaatiif waan dibbisa waan akka rokkeettiifaa waan akka qawweefaa. Waan akka aarafa waan akkana jibbisii jedhani waan akkana kan jibbisuu barbaachisa waan akka jarkeenaa waan akka jarkeenaa kan leen dhaanan itti argufame dhukkisa kan leen waanum kokkisa gurriin seenaa jedhani waan kan jibbisuu barbaachisuu jiran.
Yoo akkasitti dhaanan ol fagaata?
Yoo argufan gurma yaa.
Kan guyyaa yaa moo ol kan yaa?
Guyyaa dha yaa.
Agam ariifate yoo yaa'u?
Yoo sila yaa'u fedhe akkuma yuura haalu saala.
Hayyee?
Yoo deemuuf fedhini akkuma namaati yaa gumna mii deemdeema yoo deemuuf fedhi. Akka laaletti akka namni lafa jiraaletti akka inni suma nurtaakku itti naguma nurtaakka yoo suma itti dhaabateetti yaa walumarruu ka'ee faanuma walii ka'a ammoo dadhabbiin taatiin deemu kadhar jalaafa kaanuun dabramma.
Namni ammaan tan dubbisuun jiru kun inni qawwee naannoo ofirra dhoorree jedha soraa kuraat maqaan isaa godina boranaa diid hara gara hara wattuu jira. Adii hawaan isaa keessa oolteeti?
Adii hawaan isaa keessa oolte.
Yoom?
Yadeen gadda.
Yoo sanii dhufu kan akkamii sanii dhufu waan akka duumansaa dhufeetiin in taa'aa jedhanii yookaan ammoo nam gararroo barreessaa jedhanii dhufee in taa'aa moo gadi taa'aa moo iyyaa'e.
Inni dhufuu jira inni gara dhageenye aanaara yeroo irra nu waan yaaballu nu dhaqqabe. Duumansa fakkaata yookaan miili bokkaa wayiillee fakkaata ibiddaallee fakkaata namni gosi faanima duratti eenne muku dottaatu akkana farreeba jedhanii dhufu akkanaatti eeganne nullee qawwee guurranne abbaan qawwee qabnellee baaldii jarkeena waan jira guurranne akkanatti eenne. Yadooyee nu dhufee haan hin barrisaa yoo barrisee waan jiitu argata haan hin bu'aa hagar illee waa garaallee cinafa wanni waan gurmuun isa guddoo ta'eef akkasumaan deema yoo horuun bahaa midhaan akkasumatti itti baafataa yoo inni buhaan qawwa keessa dhaantee jarkaanii waan adda addaatiin kanaan irra dhowwaa ture.
Asallee siyoo qawwa tokkoofte?
Eenallee nan qawwee hin deeme anuyyu xiyyiti gara 17 adeetiin dha'u.
In baqata
yoo asin qawwa keessa dhoofiin inni. Jisee hafaan ol fagaataa yoo ammoo jarkee wayiitiin dhoofta kanuma ha'ee sibiir bu'a. Yoo ammoo jisee qawwee haan ol fagaate xiqqoo fagaatee hin deebi'u duuma deema eegi takkaatti irraa fudhatu itti gana sun sirga hin deebi'u eegee illee jiraatu malee sun nama irga hin deebi'u duuma deema dur fuula jirra haan irraa akkasiin dhoofa.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii fi naayilsaatiin dabarsu kan har'aa kanumaan xumureera. Torban qophii booruutti walitti deebina. Kan qopheessee isinii dhiyeesse an Nigusuu Taamireeti. Torban gaarii.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።